Det er søndag morgen, og det passer jo da veldig godt at vi denne morgenstund skal tale om Jesu Kristi oppstandelse og om vårt håp ved ham. Søndagen, den første dag i uken, ble jo nettopp valgt av de første kristne for å markere dette. Denne begivenhet uten sidestykke i menneskeslektens historie, at han var oppstått, det skulle markeres hver uke, ved at det var en bestemt ukedag til minne om dette. Og det skal vi også gjøre denne morgenstund, først skal vi be sammen. Ja, gode Gud, himmelske far, vil vi takke deg igjen for en ny dag. Vi vil takke deg for søndagen. Vi vil takke deg for at hver ny dag, hver ny morgenstund, egentlig minner om den morgenstund da du sto opp av graven for vår skyld. Og vi vil takke deg for at vi igjen skal få minne hverandre om dette gode budskap og lovprise ditt navn for det. Vil du velsigne denne stunden for oss i Jesu navn. Amen. Og da skal vi begynne, som det sier hør og bør, på en søndag formiddag å lese fra den hellige skrift. Og vi skal lese to stykker, et lite stykke fra Johannes evangeliet og et lite fra Lukas evangeliet. Fra Johannes evangeliet begynner vi i det 20. kapittel, og fra det første vers. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sa: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da gikk Peter og den andre disippelen av sted ut til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter, og kom først fram til graven. Han bøyde seg inn og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og kledet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Hittil hadde de ikke forstått det skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Og så skal vi lese fra lite stykke fra Lukas evangeliet i det 24. kapittel fra vers 36. Det fortelles at disiplene er samlet og taler om det som har skjedd, og så fortelles det da fra vers 36. Mens de talte om dette, sto Jesus midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» De ble forskrekket og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor lar dere tvilen stige opp i dere? Se på mine hender og mine føtter. Det er meg. Ta på meg og se. En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem sine hender og føtter. Men enda kunne de ikke tro for bare glede og undring. Da spurte han: «Har dere noe å spise?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Hellige Gud, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. apostelen Peter i det første brev han har skrevet, første Peters brev, begynner dette brevet med en lovprisning til Gud. En ganske kort lovprisning som lyder så: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Denne korte lovprisning dreier seg om sammenhengen mellom det liv vi lever her i verden nå som kristne og det liv som kommer i Guds rike. Det minner oss om at alt det som Gud har gjort for oss i Jesus Kristus har egentlig sin målsetting i oppstandelsen og det evige liv som vi skal bli delaktige i. At Gud i Jesus Kristus har sonet våre synder ved sin død og ved troen tatt oss inn i samfunn med seg, født oss på ny, som Peter sier, gjelder ikke bare for dette liv, men har sitt egentlige mål bak død og grav i evigheten for oss. Som Peter sier, gitt oss et levende håp. Og det betyr at vi som kristne, troende, alltid skal minne hverandre om denne målsetting og dette perspektiv for livet vårt. Uten dette kan ikke vår kristne bekjennelse være fulltonende. Alt vi har fått av Gud i evangeliet, og alt vi er som kristne, det blir først egentlig meningsfylt i dette perspektiv som vi har fått over livet vårt ved Jesu Kristi oppstandelse. Uten denne fremtid så mister budskapet sin kraft. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de elendigste av alle. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde. Og om vi derfor ikke har dette fremtidshåp klart for oss, så blir det bare egentlig et dennesidig håp, som er noe annet enn det Bibelen sier oss. Når vi nå minner hverandre om dette, så er det fordi, blant annet fordi vi vet, og tar det opp her som et eget tema, så er det blant annet fordi vi vet at verdsliggjøringen innen kirken og den moderne teologi hele tiden forsøker bevisst og ubevisst å gjøre dette håpet vårt nettopp til noe dennesidig, at alt skal fokuseres her, slik at det kristne fremtidshåp ved hans gjenkomst på en måte kommer helt bort. Man understreker for eksempel sterkt at den kristne tro er et såkalt eksistensielt budskap, som han sier. Altså, det her har vi et sånt moderne ord som de fleste mennesker som har mener ærlig å være litt opplyst, bruker. Eksistensielt, sier man. Og kristendommen er et sånt eksistensielt budskap. Det vil si at den har sin betydning her og nå, for den enkelte og for samfunnet som vi lever i. Og det vil i praksis si at man ofte i teologien og forkynnelsen understreker at kristendommen først og fremst har et moralsk, eller sosialpolitisk, eller psykoterapeutisk siktepunkt her og nå. Og så kommer målsettingen og det perspektiv som i Bibelen er overordnet alt dennesidig helt bort. Men også der hvor man vil forsøke å fastholde fremtidsdimensjonen i vårt håp, omtolkes ofte det kristne håp til det ugjenkjennelige under en flytelse av for eksempel politisk ideologi og dårlig teologi. Og hovedsakelig skjer dette på to måter, som man merker på i litteraturen og de teologiske skrifter og også fra prekestolen. Enten skjer det ved at det kristne håp på en måte umerkelig omformes til et slags politisk håp om en bedre fremtid, for eksempel, en bedre verden her i det denne sidige, under påvirkning av kristen tankegang da. Eller så skjer det ved en såkalt, her er jo også et moderne ord, en slags avmytologisering av budskapet som egentlig tømmer vårt håp for innhold, så det ikke er mulig å si noe konkret om hva det går ut på. Og begge disse formene kan vi møte faktisk både i forkynnelsen og i litteraturen. Men den siste formen er den mest vanlige. Den understreker ofte, gjerne i fromhetens og ydmykhetens navn, at vår fremtid, sier man, ja, den er i Guds hender. Den vet vi ikke noe om, men den er i Guds hender. Og bare han vet som skal skje og hvordan det skjer. Derfor må vi liksom ha tillit til ham. Og denne måten å forkynne på, den er tillært av dårlig teologi. Den kan være velment, ja, men er egentlig uten kontakt med det Guds ord egentlig åpenbare for oss, avslører for oss. Men forkludringen av det kristne håp kan også skje som i den moderne nyreligiøsitet, som jo er i ferd med å gripe mer og mer om seg. Ved nemlig at det kristne håp forvrenges til en lære om sjelvandring eller reinkarnasjon. Jeg vet ikke helt sikkert hvor langt dette er kommet i, her i Norge, at det har fått tatt sitt inntog her, det er sikkert. I Danmark er det rett og slett litt en trussel som har trengt seg inn, slik at til og med prester fra prekestolen kan bekjenne seg til denne hedenske lære. Og her bruker man altså da momenter fra fremmed og ikke-kristne religioner, en slags religionsfilosofi, som en fortolkningsnøkkel for den kristne tro, og så ender det hele i hedenskap. Altså en kristelig terminologi, men egentlig bare en form for naturlig religiøsitet, som ikke har sine røtter og sitt festepunkt i åpenbaringen. Fruktene av en slik innholdstømming og forvrengning av det kristne håp i menigheten er ofte skjebnesvanger. Ofte fører det til at kristne mennesker rett og slett blir åndelig forskrudd og lar en form for politisk fremtidsideologi eller filosofi overta deres åndelige liv. Men like ofte skjer det sørgelige faktum at kristne i praksis oppgir å tenke på det kristne håp. Rett og slett fordi man ikke lenger vet hva man skal tenke på. Man har oppgitt å finne noen mening i det. Derfor overlater de det til Gud, som de sier. Det man ikke vet noe om, det overlater man til Gud. Og så er det egentlig ikke noe levende håp å forkynne lenger. Eller man tenker seg oppstandelsen, det er jo meget vanlig at man tenker seg oppstandelsen i likhet med en hedensk tanke om at det er vår ånd i gåsøgne, eller hva man nå kaller det, som skal leve videre i fortsettelsen. Og slik spiritualiserer man på falskelig måte oppstandelseshåpet på den ytterste dag, så man nærmest får det inntrykk at man tenker seg himmelen og det evige livet som en slags spøkelsestilstand eller skyggetilværelse på hedensk vis. Vi skal være klare over at hedningene, de tror jo, de har jo like meget en type fremtidshåp som vi har det. Og helt tilbake til den antikke filosofi finner vi jo den klassiske tanke om sjelens udødelighet som skal leve videre. Og så overtar kristne denne inngrodde tanke om sjelens udødelighet som egentlig har et innhold som er dypt ukristelig. I motsetning til all denne vantro, agnostisisme og ugudelige forvrengning av det kristne håp, står åpenbaringens ord i Bibelen. Det knytter forbindelsen mellom vårt liv her og det kommende i Guds rike, hinsides død og grav, på en helt annen måte enn den hedenske filosofi og tanke gjør det. For Guds ord åpenbarer for oss at vi har fått et levende håp, som Peter sier, apostelen Peter sier, ved Jesus Kristus og hans oppstandelse fra de døde. Et håp til å se, og til å ta, og til å føle på. Bibelen forkynner at så sant Jesus er oppstått fra de døde og har vist seg for sine disipler, og de har fått erfare ham levende med alle sine sanser, så sant slik som vi leste fra Lukas evangeliet nettopp, hvor han stod der og sa: «Da kan jeg se at jeg er en ånd, men at det er meg. Se, ta og føl på meg.» Og hvorfor tok han og ba om å få et brød? Selvfølgelig for å vise at han ikke var et spøkelse, men at han var ham. Han spiste brødet mens de så på. Så sant har også vi fått et slikt håp ved ham bak død og grav. Det er utgangspunktet. Det er basis for alt det skriften sier om vårt håp, og det Peter mener med et levende håp. La oss trekke frem en ledetråd for vår tanke i dette spørsmålet. Og da kan vi stanse opp med et ord av apostelen Paulus fra 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, vers 21 og 22, hvor han sier: «Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.» 1. Kor 15, 21-22. Denne grunnleggende sannhet om Jesu oppstandelse rommer alle de velsignelser som er knyttet til vårt fremtidshåp som kristne. Hans oppstandelse åpenbarer for oss alt det vi trenger til å vite om vår fremtid bak død og grav. Og det, hans oppstandelse, gjør vårt fremtidshåp innholdsfullt og levende. Like virkelighetsnær, like konkret, like anskuelig som Jesu oppstandelse var for de som møtte ham, skal vår oppstandelse være. Nøyaktig, like konkret og like virkelig. Er vi noe i villrede om hvordan vi skal tenke om og tale om vårt fremtidshåp som kristne og vårt liv bak død og grav i Guds rike, så skal vi rette vårt blikk mot det som fortelles om Jesu oppstandelse konkret. Det som sies om ham i denne forbindelse, det gjelder for deg og det gjelder for meg. Like visst som han har sonet våre synder, og vi nå som kristne er like rene som ham. Tenk, det er vi faktisk. Vi er like rene som ham, fordi vi har fått hans rettferdighet tildelt. Like visst skal vi også bli som ham i oppstandelsen. Hans oppstandelse tildeles deg og meg. Dette forhold taler Bibelen helt krystallklart om, og det er bare mennesker som kan forvrøvle dette og omtolke det. Paulus sier for eksempel i 1. Kor 15:20: «Men nå er Kristus stått opp fra de døde», sier han, «som førstegrøden av dem som er sovnet inn.» Med det menes at like som markens grøde blir høstet første gang, så høstes den på samme måte annen gang. Mellom den første innhøstning, Kristus, og den andre, som er oss, er det ingen vesensforskjell. Det er bare tale om en tidsforskjell. Altså, det som skjedde med Jesus skal skje med oss i oppstandelsen. Eller vi kan tenke på et annet sted som Paulus, hvor Paulus taler om dette, for eksempel i Kolossenserbrevets 1. kapittel, vers 18, der sier Paulus: «Han, Kristus, er opphavet», sier han, «den første fødte av de døde.» Den første fødte av de døde. Og det betyr, mellom det første barnet som blir født i en familie, og de barna som kommer senere, er det ingen vesensforskjell på hvordan fødselen skjer. Det første barnet blir født, og tatt imot nøyaktig på samme måte som de barna som kommer senere. Mellom det første barns fødsel, Kristus, han den første fødte, og de andre, oss, er det ingen vesens forskjell, bare en tidsforskjell. Altså, her er igjen den samme grunnsannhet om at det som skjedde med Kristus skal skje med oss i oppstandelsen. Når vi vet dette, så faller det lys over en rekke ord i Bibelen som handler om vårt forhold til Jesus med henblikk på oppstandelsen og det evige livet. Således heter det for eksempel at vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, Romerne 8:17. Jeg vet ikke om det har tenkt skikkelig gjennom hva det egentlig står her. At vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Dette ord viser at vi, for Kristi skyld, blir delaktige i og får den samme rett som han har for Gud. Det Jesus har og er hos Gud, skal den som setter sin lit til ham også ha og være hos Gud. Og med spesielt med henblikk på vår oppstandelse, vårt håp, sier apostelen Paulus i Filipperbrevet, kapittel 3, vers 21. Han, Jesus, skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt med det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt, står det. Altså, han skal forvandle, det henger sammen via Kristi medarvinger, at vi får akkurat det samme som han får. Og liksom han er legemlig ved Faderens høyre hånd i dag, så skal vi også være legemlig der ved siden av ham. Derfor skal han, uansett hvordan det kan se ut for våre øyne og vår erfaring, så skal han med sitt mektige skaperord forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, som vi kjenner allerede nå at vi bærer. Det skal han forvandle, så det blir likt med det legeme han har i herligheten. Først når vi besinner oss på dette faktum, kan vår tro på det kristne fremtidshåp bli innholdsfylt og oppbyggende for oss. For det er kunnskapen fra Gud i åpenbaringen som oppbygger et fremtidshåp som ikke har noe innhold, men som er forbundet med uvissheter som man helst gjetter seg til, eller oppgir å forbinde noe meningsfylt med, har ikke lenger Kristus og hans oppstandelse som forankringsgrunn, og er egentlig ingen kristen tro. Det er ikke noe levende håp, og derfor heller ikke noe kristent håp. At vårt fremtidshåp er på denne måten, så det blir innholdsfylt, meningsfylt og til et levende håp, betyr ikke at vi her nå på egen hånd overtrer en grense for vår viten. Det betyr ikke at vi på en måte stormer inn i det hinsidige som filosofer og tilriver oss kunnskap om noe som er en hemmelighet hos Gud. Langt ifra. Tvert om har Gud åpenbart oss dette. Selvsagt kan ikke vi gi noen fysisk eller annen tankemessig forklaring på det som skal skje med oss. Det kan vi jo ikke. Det er jo like umulig som å forklare Jesu Kristi underfulle oppstandelse fra de døde og hans herlighetslegeme. Ja, det kan intet menneske gjøre. Men det betyr ikke at vi ikke kan ha klare forestillinger om oppstandelsen. Her er det åpenbaringen viser veien, så sant vi kan ha klar kunnskap og klare forestillinger om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, ut fra det øyenvitner vitterlig har fortalt og opplevd. Så sant kan også vi ha en klar kunnskap og klare forestillinger om vår oppstandelse på den ytterste dag. Det er åpenbaringens hemmelighet. Det er dette Guds ord forkynner oss. Det er godt mulig å ha klar kunnskap og klare forestillinger om et saksforhold uten rent tankemessig å kunne gjennomskue det, forstå og forklare det. Det er denne underfulle og for tanken ugjennomtrengelige kunnskap om vår oppstandelse etter Jesu Kristi forbilde, som er troens grunn. Denne kunnskap skal vi vitne om, for denne kunnskap oppbygger oss, og det oppbygger menigheten i troen og i håpet. Selv om Bibelen kommer inn på og omtaler vår oppstandelse fra de døde mange steder og i mange sammenhenger, så er det kanskje særlig ett sted foruten dette som fortelles om Jesus i evangeliene, er det kanskje særlig ett sted i Det nye testamentet som omhandler denne sak på tematisk og mer utførlig måte. Og det er det såkalte oppstandelseskapittelet i 1. Korinterbrev 15. kapittel, som vi allerede har henvist flere ganger til, og som Paulus har skrevet. De sannheter som her forkynnes om oss, om oppstandelsen fra de døde, gjør egentlig fyldest for alt det Bibelen for øvrig sier om denne sak. Det vil si Paulus, han utdyper og forkynner konsekvensene og innholdet og betydningen for oss av det som skjer når Jesus oppstår fra de døde. Det er selve poenget med 1. Korinterbrev 15. kapittel. Etter å ha talt utførlig om det faktum at Jesus er stått opp fra de døde, og at dette faktum er avgjørende for hele vår tro og fremtid, 1. Korinterbrev 15, fra vers 1-34, kan vi si, så går Paulus etter vers 34 da, cirka der omkring, i det følgende grundigere inn på hva oppstandelsen innebærer rent konkret for deg og meg. Og det gjøres ved at han til å begynne med stiller spørsmålet: hvordan står de døde opp? Hva slags legeme har de? Spørsmålstegn, vers 35. Og så svarer han selv: du forstandige menneske, det du sår får ikke liv igjen uten at det dør. Vers 36. Det bemerkelsesverdige her er jo at Paulus straks knytter til et bilde som Jesus brukte om sin død og oppstandelse, og fortolker dette ord. Og det er bildet av seden, kornet, som faller i jorden og dør, og som vokser opp igjen. Jesus sa med henblikk på sin egen død og oppstandelse, husker vi, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare dette ene korn. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Johannes 12:24. Om vi nå overfører disse ord på oss, så betyr det: fordi Jesu Kristi død og oppstandelse er en stedfortredende død og oppstandelse for oss etter det bibelske vitnesbyrd, så medfører vår død i troen på ham at vi også oppstår, like som ham. Dersom ikke vårt syndelegeme dør med Kristus, så vil vi heller ikke få noe oppstandelseslegeme, liksom ham. Vi vil fremdeles ha syndelegemets natur i oss og være under Guds dom og dødens makt for alltid. Men dersom vårt syndelegeme dør med Kristus, vil et nytt herliggjort legeme oppstå etter Kristi forbilde. Det er et legeme som er ferdiggjort for himmelen og Guds rike. Vi er begravet med Kristus ved dåpen til døden, for at liksom han er oppstått fra de døde, så skal også vi vandre i et nytt levne. På denne bakgrunn utdyper Paulus og fortolker han dette bildet om såkornet videre. Han sier: det du sår er jo ikke den planten som kommer opp, men et naken korn av hvete eller annet slag. Gud lar det så få den skikkelse som han ville. Hvert enkelt slag får sin, vers 37 og 38. Altså resultatet av dødsprosessen, som vi skal igjennom hvis ikke Kristus kommer før vi dør. Nedbrytningsprosessen i jorden er, altså resultatet av dette, er at det er forskjell på det som legges ned og det som står opp. Det som legges ned i jorden er et enkelt korn, det som står opp en plante, heter det. Og likevel ser vi at sammenhengen er klar. Hvetekorn oppstår Av vetekorn oppstår en veteplante, av rugkorn en rugplante, og så videre. Overført på vår oppstandelse betyr det, så sant det var Jesu person som oppstod med legeme og sjel, og ikke noen annen enn han. Og så sant det er vete som oppstår av vetekorn, så sant skal vi med vår person, identitet, legeme, sjel og ånd oppstå av graven igjen på grunn av Jesus Kristus. Ingen annen person, ingen annen bevissthet, intet annet menneske enn oss som Gud har skapt og gitt navn og identitet med ånd, sjel og legeme, skal oppstå igjen. Det er den lovmessighet Gud har gitt på grunn av Jesu Kristi oppstandelse. Og denne lovmessighet, den er like viss og ufravikelig som det forhold at vetekorn blir veteplante, og ikke rug, bygg eller noe annet. Og like viss som det er at det som såddes i jorden, for eksempel vete, ved oppstandelsen, ikke lenger finnes i jorden, men bare i den nye plante, like visst er det at vår sjel og vårt legeme ikke skal finnes i noen grav, og heller ingen rester av det, men at det skal være, graven vår skal være tom, like som Jesu Kristi grav var tom. Dette bildet er derfor den sterkeste bekreftelse på at døden, den er ingen tilintetgjørelse som hedenskapet og hedenskapets filosofi vil gjøre den til, men den er en nedbrytning, en renselse og forvandling av det gamle i den hensikt at det skal oppstå igjen til nytt liv. Vi husker hva som skjedde da Jesus døde. Da åpnet gravene, og de døde kom ut av gravene med sine legemer, står der, og viste seg for folk i byen. De som hadde ligget der nede og hadde gjennomgått denne nedbrytningsprosess for åpnelse, de kom ut med sine legemer som en frukt av den veldige kraft som var virksom da Jesus døde for våre synder. Dette er det troen, det er det levende håp. Og det er noe helt annet enn hedenskapet som bygger på det den kan se og trekker og lager en filosofi ut fra det som man kan se, nemlig at når man tar opp en gammel grav så finner man bare ben der. Ergo, sier man, så må det i tilfelle skal være noen oppstandelse, være et helt nytt menneske som oppstår. Og det kommer jo stikk i strid med det som skriften sier om Kristus, at de kjente ham igjen. Det var han. Kjærlighetsbåndene ble knyttet igjen, de som var der før, de ble knyttet sterkt igjen efterpå, fordi det var den samme som viste seg for dem. Av dette blir det klart, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet, sier Paulus i vers 50. Det vil si at slik som du og jeg er i dag, i vår syndenatur, og med vårt syndelegeme i kjøtt og blod under forgjengeligheten, kan vi ikke gå inn i Guds rike uten videre. Skal vi gå inn i dette rike, må Gud nyskape oss, og gi oss det bilde som Kristus er og har. Det har vi jo talt en god del om. Denne nyskapelse som Guds ord taler om her, av vårt syndlegeme, begynner allerede her i livet. Derfor heter det hos Paulus i Efeserbrevets 4. kapittel, vers 24, «Kle dere i det nye mennesket, det som er skapt etter Guds bilde, til et liv i rettferdighet og hellighet etter sannheten», sier han. Og det betyr at vi som kristne allerede her blir delaktige i den oppstandende Jesus, i det den oppstandende Jesus Kristus er og har. Han er vår velsignelse i himlene. Det er det Jesus mener når han sier vi er gått over fra døden til livet. Det vil si, vi som tror på ham er allerede begynt på livet. Vi er delaktige i det nye livet. Og dog må vårt syndelegeme dø for at vi skal få et herlighetslegeme. Og dette som nå er påbudt, og som vi er delaktige i Guds rike som er her og nå, og som skal fullendes, det skal skje når Jesus Kristus kommer igjen. Da skal han fullende det i oppstandelsen. Når det skjer det som Paulus sier, han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, det som er svagt og forgjengelig på grunn av synden, det skal han forvandle, så det blir likt det legeme som han har i herligheten, altså herlighetslegeme, for han har makt til å underlegge seg alt. Det nærværende og kommende Guds rike for de som setter sin lit til Jesus Kristus. Skal vi som troende stadig minne hverandre om denne sammenhengen? Det er en trøst og oppmuntring i sorg og motgang, og det virker takknemlighet til Gud i medgang og gode tider. Det bringer Guds velsignelse i Jesus Kristus nær under alle forhold i livet, og er et sant oppbyggelig for menigheten. Det er egentlig dette som er den eneste trøst til oss når vi sørger over våre nærmeste. Når vi er engstelige for å miste en av våre, eller når vi har mistet en av våre, og trøster hverandre med dette levende håp om at vi virkelig skal se hverandre igjen, og at himmelen er en tilstand for oss mennesker med ånd, sjel og legeme som Gud har skapt i sitt bilde, og at vi skal være sammen, vi som er sammen her på jord, at de kjærlighetsbånd vi her knyttet igjen skal knyttes bak død og grav, og at vi skal være mennesker i himmelen, i Guds bilde, ikke spøkelser. Men denne sammenheng som Gud har satt mellom det nærværende og det kommende, vet vi, har også et dypt alvor over seg. For Guds ord taler også sterkt til oss om at det er mulig å leve uten håp og uten Gud i verden. Efeserbrevets 2. kapittel, vers 12. Og det er nettopp et håp, det er nettopp et liv som ikke bygger på Jesu Kristi oppstandelse, og har den klippefaste tro på at det som skjedde med ham, skal skje med oss, og at han har sonet våre synder. Det er de mennesker som lever uten Kristus. Og her griper Guds ord tilbake til menneskets opprør og synd mot Gud, og forkynner også med stor kraft og med evighetsalvor hvilke konsekvenser det har å krenke hans hellighet, hans herlighet og hans ære. Og på dette punkt svikter ofte vår tro og vårt vitnesbyrd. Og det kan ha mange grunner. Selv om vi gjerne vil være tro mot det Guds ord åpenbarer for oss, så føler vi ofte et ikke lite ubehag ved å tale slik Guds ord taler om disse spørsmålene. Det er liksom lettere og bedre å tale kraftig om evangeliet. Det er jo et faktum. Evangeliet taler om Guds kjærlighet, og det blir gjerne bedre forstått dette å tale om Guds kjærlighet enn om Guds vrede over synden. Å tale om Guds vrede og evige dom over synden og om fortapelsen, det blir svært vanskelig forstått hos de som hører oss og de som vi samtaler med. Det er klart at denne vår reaksjon på Guds ord alvorlige tale om fortapelsen gjenspeiler de virkelige forhold, nemlig at vi under syndens herredømme helst ikke vil høre tale om Guds vrede. Den tendens ligger også i oss som kristne. Hans vrede over synden, den vil vi helst unngå å tale om. For Guds vrede minner om å slå fast at vi er syndere og alvorlig i dette. Og Guds vrede sier noe om vår forvrengte natur, at ingen av oss søker den eneste sanne Gud egentlig på dypet av oss. Og at det ikke finnes én rettferdig etter Guds målestokk, ikke én som gjør godt bedømt etter hans hellige vilje, men at vi alle tvert imot mangler Guds frykt og er fulle av ondskap, som skriften taler om. Og dette vil ikke det naturlige mennesket høre, og dette vil heller ikke vår onde natur akseptere, egentlig. Men heller ikke, det gjelder altså ikke bare verdslige mennesker, men det gjelder også oss som kristne. For vi er jo i samme situasjon som verdslige mennesker etter vår natur, er vi jo det. Derfor gjør vi motstand mot dette. Og det beste hadde kanskje vært om vi kunne tro på alles frelse, slik det naturlige mennesket alle tider har forsøkt å omtolke Guds klare ord i dette spørsmålet. Eller alle de vantros evige utslettelse i det minste, som vel er noe mildere form enn en evig pine og fortapelse, hvis vi kunne tale om en evig utslettelse, en annihilasjon, som det heter. Alle disse tankene har jo man arbeidet med opp gjennom hele kirkens historie, og forsøkt å komme unna dette alvor, som er jo utvetydig hos Jesus og apostlene. Men her trenger vi faktisk hjelp, enhver av oss. Vi trenger hjelp og kraft til troskap mot det vi er kalt til å holde frem, for oss selv og for andre, og det Guds ord taler om. For selv om vi naturlig nok helst tiltrekkes av, skal vi si, evangeliet, da, så er det likevel et faktum at evangeliet, det blir ikke noe evangelium i bibelsk forstand uten at denne frelse fra synd og fra død og fortapelse bort fra Gud, det er jo det som er evangeliet. Da tar man, det er jo det Guds ord sier, og dersom vi ikke holder frem det, denne bibelske sannhet for oss selv, helt klart, så gjør vi evangeliet om til noe annet enn det det er. Det blir et menneskeprodukt, og det har ikke noe med sannheten å gjøre lenger. Et hvert kristent menneske føler jo både sorg og fortvilelse over at denne mulighet til evig fortapelse virkelig finnes. Og det føler vi. Rett og slett fordi det er forferdelig å tenke på at mange mennesker ikke tar imot Guds nådes evangelium i Kristus, og derfor står under Guds vredes dom og mister det evige livet og blir uten Gud for evig tid. Det er jo den største pine, og kan ikke være annet. Når vi som kristne likevel må fastholde dette som Bibelen taler om, så er det fordi Guds ord sier det. Kirken kan ikke, og vi våger ikke, å rokke ved det den levende Gud selv har sagt. Om vi gjør det, så viser vi at vi ikke har Guds frykt, og vi fornekter vår tro på alvoret i Jesu Kristi lidelse og død for våre synder. Og egentlig så bortforklarer vi nødvendigheten av Jesu Kristi lidelse og død for våre synder, at han måtte smake fortapelsen for vår skyld. Så det egentlig er en fornektelse av evangeliet. De som fremstiller det slik at vi holder oss til evangeliet og kjærlighetens Gud, men vil ikke vite noe av dette radikale som Bibelen sier om en dobbelt utgang, de fornekter. Dette er egentlig en fornektelse av Jesu Kristi kors, død, og hans lidelse og døds alvor og betydning. Om vi går noe grundigere inn på argumentasjonen til disse som for eksempel forfekter og forkynner alles frelse, såkalt apokatastasis-lære, alle tings gjenopprettelse, så vil vi snart oppdage at ikke her er tale om et enkelt og isolert lærepunkt som forandres i troen. Det er nemlig ikke bare ett punkt ved siden av mange andre som henger løselig sammen. Som vi flere ganger har understreket, er Gud en, og hans åpenbaring er en enhet. Og de enkelte sannheter i den kristne tro henger egentlig nøye sammen og belyser hverandre innbyrdes. Den tenkning som læren om alles frelse, denne apokatastasis-læren, står for, rokker egentlig ved nærmere ettersyn det kristne synet i alle grunnleggende spørsmål. Det gjelder læren om hvordan Gud er og hans vesen er, om syndefallet og dets vesen og betydning, synet på mennesket, synet på Kristi person, frelsen, helliggjørelsen og de siste ting. Alle spørsmål blir berørt av dette, uten at vi her har tid til å gå inn på dette mer nøye. Jesus sier, Matteus 18,7, ulykkelige verden, eller ved verden, stod der i den gamle oversettelsen, hvor det er forførelser. Og han har jo også sagt at ved den som forfører en av disse mine minste små, det var bedre at det ble hengt en kvernsten rundt hans hals, så han ble senket på havets dyp. Hvorfor skulle Jesus si det, hvis det ikke var så alvorlig? Dette med forførelsen. Og her er det et spørsmål om liv og død i egentligste forstand. Derfor er det vår eneste mulighet i denne situasjonen å forkynne Guds ord klart og uavkortet. I lov og evangelium, dom og frelse, slik at mennesket kan høre dette og omvende seg til Jesus Kristus. Det er det eneste alternativ, og det er vi satt til å være et vitne om. Og i dette spørsmålet er det da også viktig at vi som kristne hele tiden klart henviser til det Jesus har sagt. Det er han som bruker, det er han selv som bruker de sterke bilder om denne forferdelige og forferdende virkelighet. Han som har sagt han elsker oss, han som har sagt han har gitt sitt liv for oss, han som har sagt han har sonet våre synder, det er han som sier det. Ordene han bruker for eksempel om Gehenna, eller oversatt helvete, har en assosiasjonsfylde som klart viser til Guds forlatthet og til den dypeste menneskelige fornedrelse, smerte og åndelige nød. Det er ufrakommelig. Så gjerne vi ville at han ikke hadde sagt det, så har han sagt. Og alvoret er det. Det gjelder i alle evangeliene, og det gjelder i brevene, apostlenes brever. Det er også viktig at vi understreker at det ifølge Jesus er mennesket selv som er skyld i sin ulykke og fortapelse. Det momentet er det viktig å understreke, og derfor bruker også Jesus bilder som viser at fortapelsen også er nærværende her i denne verden, i den ondskap som utfoldes der mennesket har vendt Gud ryggen og djevelen overtar. Og det er et godt moment både for anskuelig, for tanken og for troen, når vi skal tale med andre mennesker om dette, at Jesus har sagt, riktignok taler han om fortapelse, om Guds dom. Men denne Guds dom er noe som han, Gud, lar komme over mennesket som en følge av menneskets egen synd. Det kan vi lese om i for eksempel i Romerbrevet. Fordi de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, står det, overga Gud dem til et sinn som intet duger. Og det med andre å si, følgen av at de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, var at deres sinn og tanke ble formørket. Det var en konsekvens av det. Sådan er Guds straff. Og slik er det også når Jesus bruker bilder, så viser han at fortapelsen er nærværende her i denne verden, i den ondskap som vitterlig utfoldes der mennesket har vendt Gud ryggen og djevelen overtar. Derfor bruker Jesus dette bildet fra Gehenna, fra et sted utenfor Jerusalem, hvor de som hørte ordet fra Hinnoms dal, fra sin historiekunnskap, visste at der var det stedet hvor den menneskelige ondskap utfoldet seg til det ytterste. Man brente nemlig små barn og offret dem til Moloch. Det var den dypeste menneskelige fornedrelse og den største menneskesmerte når barna ble tatt fra mødrene og brent levende i Hinnoms dal. Dette bildet er det Jesus bruker som et bilde av helvete. Det er menneskets frukt av menneskets egen ondskap at det er kommet bort av vendt Gud ryggen. I dette lys skal mennesket forstå at Guds fortapelsesdom er så meget verre. For her i verden og inntil denne dag har Gud, på tross av alt, så har han likevel holdt sin hånd over mennesket. Så djevelen og menneskets ondskap ikke har fått overhånd. Det høres utrolig ut for oss når vi ser på all den ledighet som er, men det er det vitterlige forhold. At Gud, på tross av all den redselsfulle ondskap som utfolder seg ved mennesket uten Gud, likevel har holdt sin hånd over det hele, så ikke verden er gått under. Det er det Jesus sier når han i Matteus 5:45, han, Gud, Herren, lar sin sol gå opp over både onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Det vil si, han styrer og forvalter dette på tross av slik som mennesket er. Og så skal vi også, når vi taler om dette, inkludere oss selv i dette alvor. Så våre medmennesker, de vi taler om, virkelig skjønner at Jesu ord om fortapelsen, alvoret, gjelder oss alle, dersom vi ikke holder oss til ham og setter vår lit til ham som vår frelser fra synd og død. Vi skal be Gud om at han må hjelpe oss til å våke, så vi kan være rede til å møte ham når han kommer for å dømme levende og døde. Og vi skal be om at vårt vitnesbyrd, når vi vitner om det, alltid skal være slik i sitt innhold at det kunne være det siste som vi kunne vedkjenne oss for Guds domstol, og at det må holde for ham som skal kalle oss til regnskap en gang. Og vi skal be vedvarende for synderen og den uomvendte, at han må høre Guds røst og vende om. Så hjelp oss Gud til å være tro tjenere. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.